Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Oštre kritike vladajućih stranaka na račun Saše Jankovića nakon što je najavio formiranje pokreta. Nastavljeni protesti studenata, uprkos najavljenoj pauzi za praznike, nekoliko stotina ljudi i u Beogradu. Stefanović naložio proveru da li je policija tražila podatke o pacijentima. Sjedinjene države bacile najveću nenuklearnu bombu u Afganistanu. Počela evakuacija stanovnika iz opkoljenih gradova u Siriji. Do kraja dana biće promjenjivo oblačno, temperature od 16 do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, nakon što je Saša Janković najavio formiranje političkog pokreta, analitičar Boban Stojanović ocenjuje da su pred njim dva ključna pitanja.
Na koga može da računa kao birača na eventualnim parlamentarnim izborima i u kom vremenskom okviru će uspjeti da razvije partijsku infrastrukturu?
Čućete i priču o tome kako je 30 mladih iz Sirije, Afganistana i Irana, koji u Beogradu čekaju put ka zemljama Evropske unije, sa vršnjacima iz Srbije učestvovalo u zajedničkom pozorišnom performansu u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Bio sam u barakama kada su me pozvali. Nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 14. april. Republička izborna komisija imenovala je Borislava Mitrovića za člana komisije ispred kandidata Milana Stamatovića umjesto dosadašnjeg člana Slobodana Popovca, koji će u buduće biti zamjenik. Sednica je protekla u burnoj raspravi i međusobnim optužbama. Novo izabrani član optužio je Popovca da u RIK-u nije radio u interesu Stamatovića, već u interesu kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića. Popovac je rekao da je razlog za smenu to što nije podlegao pritiscima da ne glasa za proglašenje izbornih rezultata. Samo član RIK-a ima pravo glasa. Od 28 članova sa pravom glasa vladajuća koalicija ima 13. Opozicija ima 11 predstavnika koji su do sada najavili da će glasati protiv proglašenja izbornih rezultata. Željka Radeta, koja je u RIK-u predložila Srpska radikalna stranka, nije želela da se izjašnjava, ali je podsjetila da su radikali uvek do sada glasali protiv. Ukoliko tako bude, presudan će biti glas predstavnika Lige socijaldemokrata Vojvodine, prenosi N1. A nakon što je drugoplasirani na predsjedničkim izborima, Saša Janković najavio da će narednih dana formirati pokret u kome će biti stranke, organizacije i pojedinci koji su podržali njegovu kandidaturu, oštro su reagovali predstavnici vladajuće koalicije. Potpredsjednik Srpske napredne stranke i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kritikovao Jankovića zato što na konferenciji za novinare nije odgovarao na pitanja koje su mu postavljali televizija Pink, Studio B i Informer. Nakon svih uvreda i neistina, besmisleno je odgovarati na vaša pitanja, rekao je na konferenciji PR Saše Jankovića Željko Veljković. Stefanović, koji je prethodno najavljenu konferenciju u sedištu MUP-a premestio u prostorije Srpske napredne stranke, obrazloživši promjenu lokacije tehničkom greškom, počeo je obraćanje kritikom Jankovića da deli novinare na podobne i nepodobne.
Danas je na konferenciji za štampu Saša Janković pokazao i kakav bi diktator bio kada bi mu se nekim slučajem ukazala prilika da dođe na vlast. Da vi ljudima nećete da odgovorite na pitanje ko je podoban, a ko nije podoban, je nešto što je najgori medijski mrak u Srbiji, nešto najgore što sam ja mogao da vidim.
Reagujući na Jankovićevu najavu formiranja pokreta, Socijalistička partija Srbije optužila ga je da, citat, želi makedonski scenarijo, nestabilnost i rušenje vlasti bez obzira na izborne rezultate, završen citat. Politički analitičar Boban Stojanović ocenjuje za naš program da će posle najave formiranja pokreta prvi zadatak za Sašu Jankovića biti da razvije partijsku infrastrukturu po celoj Srbiji. Dva najveća pitanja za Jankovića sada su na koje birače može da računa na eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima, te u kom vremenskom okviru će uspjeti da razvije partijsku infrastrukturu, kaže Stojanović.
Kao lično za predsjednika je bio jedan, idealan kandidat za jednu građansku Srbiju. Sa druge strane, sada prva i ključna stvar mora da ne toliko da razvije neki partijski program, koliko da makar postavi neke određene prioritete oko kojih bi dalje mogao da gradi politiku i na osnovu te politike da traži podršku građana i pre svega ljudi koji će da rade u okviru njegovog pokreta upravo na toj na pravljenju mreže po celoj Srbiji, jer bez toga mislim da nema nikakve ozbiljnije šanse na bilo kakvim parlamentarnim izborima u budućnosti.
Podsećamo, Saša Janković je rekao da će deo njegovog pokreta biti oni koji su mu dali podršku na predsjedničkim izborima, a da će Demokratska stranka nastaviti paralelno i samostalno da deluje, ali u istom pravcu i promovišući iste vrednosti. Dodao je da je nova stranka Zorana Živkovića od samog početka dala podršku pokretu i da ne vidi zašto i u budućnosti ne bi bila uz njega.
Logično da će to biti forma pokreta s obzirom da postoje politički identiteti koji već funkcionišu u Republici Srbiji i tako to će biti, kao što sam rekao, složena politička organizacija koja će uključivati pojedinačno članstva, ali i kolektivno članstva organizacija koje su već učestvovali u kampanji. Demokratska stranka neće biti član pokreta, odnosno političke organizacije koja se sada formalizuje.
Analitičar Boban Stojanović ocenjuje da su eventualni vanredni parlamentarni izbori za Sašu Jankovića u ovom trenutku i najveće pitanje i najveća opasnost.
Delom se njegov sjajan rezultat koji je ostvario može tumačiti kroz to što je imao razvijenu, da kažem, strukturu partijsku koju je preuzeo Demokratske stranke. Tako da sada, s obzirom da na neki način, da kažem, rastaje se sa Demokratskom strankom, naravno moguće je očekivati u budućnosti da imaju određenu vrstu zajedničkog koalicijonog izbora, izlaska na izbore. Ali u tim nekim prvim koracima pitanje je šta će on u narednom periodu raditi na izgradnji pokreta ili partijske infrastrukture. S druge strane, pitanje, mislim, jedno od ključnih pitanja, da li on može da računa na eventualno sve birače koji su za njega glasali na ovim izborima. Tu pre svega mislim na Demokratsku stranku.
Boban Stojanović. A uprkos pauzi koja je najavljena zbog praznika, u Beogradu se sinoć okupilo nekoliko stotina ljudi na protestima protiv vlasti Aleksandra Vučića. Kolona od znatno manje demonstranata nego prethodnih 10 puta prošetala je centralnim gradskim ulicama. Na kraju skupa za danas je najavljen novi protest. U Novom Sadu, gde pauza u okupljenjima nije najavljena, protest je održan u centru grada uz dobošare i novi transparenti poruke Srbija ima F, aludirajući tako na zahtev MUP-a da jedna zdravstvena institucija dostavi lične podatke pacijenata koji su dijagnostifikovani sa različitim oboljenjima. Aktivista Milan Perišić je na početku skupa rekao da su inicijatori uspeli da skupe nešto više od 10.000 dinara kao donaciju građana. Taj iznos će, kaže, potrošiti na organizaciju skupa. Ipak je naveo da do sledeće nedelje neće biti protesta.
Da u masi od ovoliko ljudi nije moguće da svi budemo potpuno istih shvatanja i razmišljanja o svemu i nismo ovde da sada upiremo u različitosti prstom i kažemo šta je obojeno čime. Mi smo ovde da bismo pokazali svima da iako smo različiti možemo da se borimo protiv zajedničkog neprijatelja, a to je ova vlast i ovaj truli sistem.
Milan Perišić. Sa protesta u Nišu studenti su iznali zahteve od čijeg će ispunjenja, kako su rekli, zavisiti kraj protesta. Studenti su istakli da se radi o lokalnim zahtevima, ali da ostaju pri onima koji traže i njihove kolege u Beogradu i Novom Sadu. Među zahtevima studenta u Nišu su kontrola gradskog budžeta, gradskih ustanova i javnih funkcija. Protesti su sinoć održani još nekoliko gradova, od Vojvodine do juga zemlje. Draža Petrović, glavni urednik lista Danas i kolumnista, objašnjava za naš program kako je proglašen jednim od organizatora protesta. Njegova fotografija, snimljena na protestu, pokazana je kao krunski dokaz te tvrdnje.
To jeste neprijatno da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS,
da, Aleksandar Martinović,
vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije na konferenciji za štampu, onma isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, gde je novinarka doduše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno da sad pokaže sve te slike. To je fotografija na kojoj smo Zoran Kesić i ja i dvojica članova redakcije Newsneta, Viktor Marković i Miroslav Ujović. Mi smo utorak, drugi dan protesta, otišli na protest. Kesić prevashodno sa ciljem da vidi ko su ti klinci i da snimi prilog za svoju emisiju, a ja, pošto sam te nedelje bio gost u njegovoj emisiji, da se nešto dogovorimo. Ali, mislim, ne sporimo da smo hteli da prošetamo sa tim ljudima i da vidimo ko iza toga stoji. Tad je još bilo to nedefinisano ko je organizator. I onda se dešava, to izlazi odjedanput na sajtu Informera, kao piše da smo Kesić i ja udarne pesnice dosovskog kandidata Saša Jankovića. To bukvalno sad citiram to što je napisano, i tu je još izašle su slike, mislim, one šminkirke Jelene Maćić, koja je takođe bila na tom protestu, nekih političara, Borka Stefanovića i tako dalje. Sutra ujutru na Pinku ministar policije govori o tim protestima kao nekoj svetskoj stvari koju organizuju neke domaće i strane sile i pokazuje također te slike, odnosno komentariše da eto tu su novinari, tu je ne znam ko je bio Đorđe Vukadinović, izlazi i ta slika Kesića i mene i njuzovaca. I onda to dolazi do Martinovića i sad nismo samo mi, ima tu, on je tu pokazao slike, fotografije jedno desetak ljudi među ostalih.
I sina Olje Bečković i sina Zorana Živkovića, što je stvarno da. Skandal.
Pa jeste, mislim, tu, pa mislim vi na neki način tim ljudima označati ih kao neke neprijatelje naše zemlje koji eto na tim organizuju te proteste, koji imaju za cilj da eto zaustave reforme i sveopšti napredak našeg društva i sad to može biti dosta nezgodno, mislim, prosto neki smatraju da je to poziv na linč, pa može se i tako nazvati, jer vi faktički neke ljude označavate kao državne neprijatelje.
Kako razumete ono što se događa na javnim servisima? Zapravo vrlo sličan model uređivačke politike kad je reč o, na primjer, ovim protestima kao što je bilo 90. godina. Ako mislite da je to slično?
Pa, mislim, slično. Ne mislim da je javni servis baš onako propagandistički nastavljen kao 90. godina, kada su postojale one šetnje 96. 97. Ali da i na neki način ignoriše te proteste, odnosno pomene ih, ali onako uzgredno, to jeste. I mislim da je javni servis podlegao tome. Mislim, to se vidi i po nekim drugim tendencijama javnog servisa. Ja znam da tamo čak, kako su mi pričali ljudi iz RTS-a, postoje neki spiskovi analitičara koji su kao politički obojeni, ali ne mislim na ove što su politički obojeni SNS-om, nego za ove druge. I to su mi mnogi ljudi pominjali da naprosto rekli su im, eto, kao, ne znam, nekog pozove emisiju, pa vas posle javi kao izvini, rekli su mi da ne može. I to se prosto dešava i sad meni se čini, ja sam javno sad jedno vreme stalno gostom, stalno zvali neke emisije, čak i emisije na teme o kojima ja nemam pojma, mislim, onda sam se javio ono koje ja ne mogu stvarno o tome da pričam, onda kao ajde učiniš kolegi pa da dođeš isto da sediš u studiju da budeš i kemana. Od jedan put to prestaje, mislim, nije meni sad cilj nešto da sedim i da pričam po javnom servisu, ali gledam da postoji neka vrsta autocenzure, a verovatno će i RTS-a da nam kažu da li je u pitanju prava cenzura.
Intervju nedelje sa Dražom Petrovićem slušajte u našim sutrašnjim emisijama i čitajte na web stranici. Demonstranti u više gradova Srbije uporno pozivaju zaposlene radnike da im se pridruže. Drugim rečima, učesnici protesta na kojima se svakodnevno mogu videti kako levi, tako i desni pokliči prizivaju neku vrstu šireg socijalnog bunta. Podaci koje vlada iznosi o broju zaposlenih i investicijama pak govore da za to nema razloga. U kom pravcu bi se stvari mogle razvijati u prilogu Dušana Komarčevića?
Radnik nije rob, nećemo da budemo jeftina radna snaga, niko ne sme biti gladan i bez doma. Neki su od poruka koje se ovih dana mogu pročitati na transparentima koje nose učesnici demonstracija nazvanih protest protiv diktature. Na ove poruke naslanja se i poboljšanje radnih prava, što je jedan od 8 zahteva koje su demonstranti u Beogradu i drugim gradovima ranije usaglasili. U takvim okolnostima uključivanje u proteste se može očekivati od onih grupa koje su loše prošle u vladinoj politici stabilizacije javnih financija, kaže za Radio Slobodna Evropa Juriji Bajec, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i savjetnik u Ekonomskom institutu.
Tu pre svega mislim na jedan veliki broj penzionera, oko 700.000, kojima su onako značajno smanjene penzije bez nekakvog jasnog i čistog pravnog osnova. S druge strane, tu su zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene također zarade i tek se u posljednje vreme to vraća. Znači, to bi bile neke dve grupe koje bi mogle da se značajnije uključe u proteste.
Hoće li se demonstracijama pridružiti i prosvetari koji su i sami posljednjih mjeseci održali nekoliko protestnih skupova, pitali smo Jasnu Janković, predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Nekako osluškujemo šta se dešava, naravno vidimo, pojedinačno su se naši članovi već i uključili u te proteste, ali zvaničan stav ćemo doneti narednih dana kada konsultujemo ljude šta oni pojedinačno o tome misle, a naš najviši organ se zove inače glavni odbor i na tom glavnom odboru će biti donet odluka.
Iako je nesporno da veliki deo stanovništva u Srbiji živi u uslovima koji se ne mogu nazvati dostojnim čoveka, Činjenica je također da je, naročito u posljednjih godinu dana, vlada dovođenjem stranih kompanija uz velike subvencije i podršku otvorila po tvrdnjama vlasti više od 250.000 radnih mesta i uspela da u izvesnoj meri smanji stopu nezaposlenosti. Također, poreske službe su uspele da jedan broj radnika iz sive zone prebace u legalne tokove i tako im makar malo ojačaju položaj.
S druge strane, naravno, treba imati u vidu da su mnoga od tih radnih mesta su vrlo skromno plaćena, da ne kažem malo, jer u tom smislu postoji i kod tih ljudi nezadovoljstvo sa uslovima rada i konačno sa visinom plate koje primaju,
kaže ekonomski stručnjak Juri Bajec. Zbog toga se, između ostalog, ovih dana na ulicama gradova prolama buka pištaljki. Vlast je, po svemu sudeći, za sada odlučila da ih ignoriše. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na kraju ovog bloka još jedna vest koju možda ovdje i nije mjesto. Patrijarh Irinej naveo je u uskršnjoj poslanici da treba pomoći mladima da pronađu put autentičnog života. Omladini se umjesto primjera vrline i čestitosti nude idoli i antiheroji, neposlušnost roditeljima i odbacivanje svakog autoriteta. Velika je odgovornost crkve, ali i svih prosvetnih institucija ove zemlje, jer treba pomoći omladini da pronađu put autentičnog života i vaskrsenja, navodi se u poslanici objavljen i na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oštre kritike vladajućih stranaka na račun Saše Jankovića nakon što je najavio formiranje pokreta, nastavljeni protesti studenata uprkos najavljenoj pauzi za praznike, nekoliko stotina ljudi i u Beogradu. Stefanović naložio provjeru da li je policija tražila podatke o pacijentima. Sjedinjene Američke Države bacile najveću nenuklearnu bombu u Afganistanu. U nastavku emisije poslušajte i šta povodom Velikog petka, hrišćanskog praznika, kada se po običaju farbaju jaja, kažu prodavci.
Ovo je najlošija godina u zadnjih nekoliko godina, sa količinom prodatih jaja. Srećnih godina se prodavalo po 40-50 kutija dnevno.
Dobro, dobro, bit će bolje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je dao nalog da se provere informacije da je jedna policijska uprava od zdravstvene ustanove tražila podatke građana koji se leče po osnovu šifre F. Stefanović je na konferenciji za novinare u sedištu naprednjaka rekao da će javnost o svemu biti obaveštena.
Jedino što mu prikuplja su oni podaci koji u skladu sa zakonom ima pravo da prikuplja. Obrada podataka je potpuno jasno definisana zakonom i to se zna šta. Dakle, vidjet ćemo u čemu se ovdje radi, ne bih da se izjašnjamo nečemu što, u čemu stvarno nemam nikakvu informaciju validnu da vam dam. Bilo bi besmisleno da pričamo o tome sad ovdje.
Podsjećamo, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je da je pokrenuo nadzor nad MUP-om povodom obraćanja jedne zdravstvene ustanove od koje je policijska uprava njenog rada zatražila da dostavi lične podatke građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre F. Šabić je za N1 rekao da je F dijagnoza obuhvata veliki broj od nekoliko stotina ljudi ili devijacija duha i svesti i dodao da je reč o podacima od kojih je za veliku većinu teško i pretpostaviti smisao i svrhu, odnosno srazmeru obrade od strane policije.
Ali pustimo dakle smisao i svrhu, o to bi se još možda mogli diskutovati. Ono što je za mene bitnije, to je dopuštenost i zakonitost. Znate, da bi se bavili obradom tih podataka koji po zakonu zaštite podataka o ličnosti spadaju u kategoriju naročito osjetljivi, a koji po zakonu o pravima pacijenata zapravo predviđaju još čvršću zaštitu nego sam zakon o zaštite podataka o ličnosti, dakle da bi se njom bavili, to možete činiti ili na osnovu pristanka pacijenta ili na osnovu odluke suda.
U aktu policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni kako bi se moglo postupiti po uputstvu o načinu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru i kako bi se na adekvatan način ažurirao dosije sektora.
slobodnaevropa.org
Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini pozvala američke državljane na povećan oprez tokom predstojećih verskih praznika kao i prilikom masovnih okupljanja i manifestacija. Sjedinjene Države neće ostaviti Kosovo samo i Washington ostaje posvećen pomoći toj zemlji, izjavio je američki senator John McCain tokom obraćanja Skupštini Kosova. On je naveo da su Sjedinjene Države posvećene miru i stabilnosti u celoj Evropi, a u tom smislu i na Balkanu. Miloš Teodorović priredio je izveštaj kolege iz Prištinskog biroa.
Kosovo je saveznik u borbi protiv terorizma i u svoj doprinos zemlja je dokazala da može biti članica porodice država u borbi protiv ove pojave, naglasio je McCain. Sjedinjene Države biće uz Kosovo u ispunjavanju standarda koji zemlje usmeravaju ka Evropskoj uniji i ostalim međunarodnim institucijama, naglasio je on. McCain je pozvao poslanike Skupštine Kosova da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom kako bi se zemlji omogućilo ukidanje viza. On je dodao da je Kosovo suverena država te da su napori da formira vojsku legitimni, ali je sugerisao da se to mora desiti putem ustavnih izmena. Također dodao je da bi Kosovo trebalo da izgradi političke odnose sa NATO-om kako bi transformacija bila koordinisana i sveobuhvata. Važno je da se transformacija bezbednosnih snaga Kosova desi putem ustavnih izmena, kazao je McCain. Također je ohrabrio zvaničnu Prištinu da nastavi dijalog sa Srbijom do postizanja normalizacije odnosa. On je rekao da taj proces nije ni malo lak, ali Kosovo, kako je dodao, mora pokazati svetu da je u stanju da oprosti. Neka Kosovo bude to koje će pokazati svetu da je pomirenje moguće i dok se Kosovo kreće na tom dugom i teškom putu, ono neće biti samo. Amerika je uz vas, kazao je američki senator. On je poručio kosovskim institucijama da nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dok je u ekonomskom smislu predložio nastavak ekonomskih reformi, izgradnju termoelektrane Kosovo C i nastavak izgradnje putne infrastrukture.
Pentagon je saopštio da su američke snage u Afganistanu upotrebile najveću nenuklearnu bombu gađajući položaj ekstremističke organizacije Islamska država u Afganistanu. To je prva borbena upotreba bombe koja sadrži 11 tona eksploziva, rekao je portparol Pentagona Adam Stamp. Američko ratno vazduhoplovstvo nazvalo je bombu masivno ubojito eksplozivno sredstvo, a nazvana je i majka svih bombi. Stamp je rekao da je bomba bačena na pećine za koje se veruje da ih koriste militanti Islamske države u blizini granice sa Pakistanom. Na pitanje je da li bacanje ove bombe i poruka Severnoj Koreji, koja nastavlja razvoj nuklearnog i drugog oružja, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je Severna Koreja problem. A citat, o tom problemu ćemo se pobrinuti, naveo je Trump. Sirijska vlada i pobunjenici počeli su da koordinišu evakuaciju desetina hiljada ljudi iz opkoljenih gradova. Autobusi sa pobunjenicima počeli su da napuštaju pobunjeničke gradove Madaja i Zabadani koji su bili pod opsadom vladinih snaga, što je prva faza sporazuma, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dani koje provodi u izbjegličkom kampu u Krnjači za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promenili su se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Zajedno sa 30 mladih iz različitih zemalja i iz Srbije na pozorišnim radionicama koje je vodio Žunaid Sarjedin, glumac i reditelj iz Bejruta uz autorku projekta Lolu Joksimović, stvarao je performans koji je na koncu izveden pred zajedničkom publikom. Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači, gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbiji, je već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Žunaid koji su me doveli ovde. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Žunaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im je isti, ništa se ne dešava. Po počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što je ono što oni žele nama da daju i ono što oni nama, sa nama žele da podele.
Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 mjeseca.
I was in the barracks while someone called me.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uzbuđena sam uoči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Za hrišćane u celom svetu danas je Veliki petak, dan kada je po verovanju umro Isus Hrist. Običaj je da se danas farbaju uskršnja jaja. Veliki petak ujedno je i početak priprema za proslavu Uskrsa. Koliko je novca potrebno izdvojiti i šta kažu prodavci na pijacama u prilogu Branka Vučkovića.
Miloš Bogićević, vlasnik živinarske farme iz okoline Kragujevca, kaže za radio Slobodna Evropa da se prodaja jaja pred Uskrs višestruko poveća i da je to najbolji period za proizvođače i prodavce.
U običnim danima se proda do 1000 jaja, a ovim danima proda se možda i do 5000. Cene su vam standardne što je bilo u zadnjih 6 mjeseci, 13, 14, 15, 16, zavisi od veličine.
Po rečima našeg sagovornika, jaja se zbog nekontrolisanog uvoza i pada životnog standarda iz godine u godinu sve slabije prodaju, pa se taj trend nastavlja i pred ovaj Uskrs.
Ovo je najlošija godina u zadnjih nekoliko godina sa količinom prodatih jaja. Srećnih godina se prodavalo po 40-50 kutija dnevno.
Ipak, sudeći po velikoj gužvi na tržnici, Milenija Jelić se nada da će se i prodaja jaja popraviti, jer njene mušterije obično čekaju Veliki petak za kupovinu.
Dobro, dobro, bit će bolje. Ne žalimo se. Gužva ima dosta, evo tek su krenuli. Treba da se radi i posle Uskrsa.
Iako je prema crkvenom učenju Veliki petak dan strogog posta, kada vernici uzimaju hranu bez masti i ulja, danas počinju pripreme za svečanu prazničnu gozbu, koja podrazumeva znatno bolji jelovnik od uobičajenog. Ove godine za kupovinu 50 uskršnjih jaja potrebno je oko 600 dinara. Kilogram jagnjećeg pečenja košta 2500 dinara, a prasećeg 2000. Pa za praznični porodični ručak uz ostala jela, poslastice i piće treba izdvojiti i više od 10.000 dinara. Većina Kragujevčana, shodno ekonomskim neprilikama, umanjenim platama i penzijama, neće biti u prilici da za praznični ručak izdvoji previše novca, pa će uskršnje slavlje biti mnogo skromnije nego pre krize i novog stezanja kaiša, kaže Milovan Popović.
Recimo, moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras, tu bez daljnjeg, i onda se to na ražnju okreće. Sad nema tog više.
Slično razmišlja i Kragujevčanka Vesna Savić.
Ja mislim da je ekonomija učinila svoje, da sada ima manje para, i sasvim je drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti, oštre kritike vladajućih stranaka na račun Saše Jankovića nakon što je najavio formiranje pokreta. Nastavljeni protesti studenata, Sjedinjene Države bacile najveću nenuklearnu bombu u Afganistanu. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura do 21 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.